Socijalista Dimitrije Tucević je prvi progovorio o zločinima nad Albancima u Balkanskim ratovima. Da li mislite da je razlog što njegov spomenik sklanjaju sa Trga Slavije rekonstrukcija trga?
Nekoliko širih fenomena je iza uklanjanja njegovog spomenika. Jedan od njih je rat spomenicima i skulpturama koji je već nekoliko godina u toku u Beogradu, i to rekao bih mnogo godina, jer se još vlade Slobodana Miloševića čitava Srbija i Beograd punio bistama raznih vojvoda i koje koga. A zatim su se na razne neobične načine u Beogradu nalazile skulpture pokojnog ruskog cara ili, na primjer, Gajdara Alijeva ili, na primjer, Žamila Žabajeva. Kada je reč o Dimitriju Tucoviću, problem je odnosa prema istoriji u kojoj je Dimitrije Tucović bio jedan od glavnih heroja radničke borbe za emancipaciju tokom vremena između dva svjetska rata, a onda je najednom postao jedan od onih heroja koji nikome nisu potrebni pa ni u formi spomenika.
A da li se u tom galimatijasu može prepoznati neka politika sećanja koju neguje ova vlast?
No, u tome se može prepoznati apsolutni nedostatak bilo kakvog protesta ili negodovanja zbog toga što država radi. A kada se to događa, onda se i u najdemokratskijim državama radi ono što vrh te države hoće, jer nema nikoga ko će da kaže car je go.
Zanimljiva je naravno naša prošlost, o njoj ćemo pričati još kasnije, ali još je zanimljiva budućnost. Kako vi vidite Srbiju u ovim tektonskim poremećajima na svjetskoj političkoj sceni?
Optimistički, zbog toga što ću da kažem vidim Srbiju. Pesimistički, a možda i realistički, bilo bi ako bi neko uveo i tu mogućnost i rekao ja u budućnosti ne vidim Srbiju. Nigde nije pisano da će neka država opstati 100, 200, 300 ili 500 godina, ili da će neki narod ostati brojno premoćan na teritoriji na kojoj živi, ili da će neko vekovima ostati siromah ili bogat ili gospodariti velikom teritorijom ili biti sateran na malu teritoriju. Ono što očekujem, to je da Srbija prestane da živi u svojim mini-imperialnim slovima i u ratu sa sopstvenom prošlošću i sa istorijskom naukom, i da počne da živi onako kako na svetu živi sav normalan svet.
U ovoj podeli Rusija, Zapad, NATO, Azijski savez, gdje tu vidite Srbiju?
Geografija Srbije diktira kao jedini racionalni izbor oslanjanje, ako ne i učlanjivanje, u sistem zaštite koji dominira Zapadom, u NATO. To ne znači da Srbija u NATO treba da uđe, i ja nikad ne propuštam priliku da podsjetim da je tamo niko nije ni zvao, jer bezbednosno ona bi morala čitav niz reformi da napravi koje vjerojatno nije u stanju da napravi. Druga opcija ne postoji. U tome je taj problem. Nije potrebno da tvrdimo ili da dokazujemo da je okretanje prema NATO-u ili evropskom bezbednosnom sistemu neka dobra opcija. Dovoljno je da pokažemo da je to nažalost jedina opcija, jer ona druga opcija podsjeća nas na istoriju života iza gvozdene zavese, podsjeća nas na bezbednosnu, političku i administrativnu situaciju, pa i stanje u vojskama u ovom trenutku u Savezu nezavisnih država i u Rusiji koja predvodi taj savez, i dovoljno je valjda pokazati to ljudima i pitati ih da li je ovo to što vi želite kao oblik vaše odbrane. A što se uzvratne moći Rusije tiče, ona je fantastična, i zbog toga to još uvijek kao u vrijeme hladnog rata, na način koji nije ni elegantan ni prijatan, ali jeste ozbiljan način, odvraća opasnost od nuklearnog rata, jer su resursi za nuklearni rat i sa jedne i sa druge strane toliki da pobednika ne može biti.
Vi ste pomenuli maločas da su države menjale svoje granice i svoje teritorije, propadala su mnoga carstva. Da li mislite da su bar za neko izvesno vreme, dogledno vreme, prekomponovanje država na Balkanu okončano?
Pa jeste za prvu polovinu 21. veka. To se dva puta u veku radi najmanje, tako da bih ja očekivao da je pokrivena ta prva polovina 21. veka.
Da li mislite da je svet u nekoj vrsti tihog trećeg svjetskog rata?
kao dobar Freudov džak poći od vaše omaške, da, svetskog rata da, balkanskog rata ne, nema više pušaka i ljudi, tako da balkanskog rata verovatno ubrzo, tako brzo neće biti, a što se svetskog rata tiče, mi nemamo danas samo ta tri faktora, dakle Kinu, Rusiju i Zapad, koji je NATO, Amerika i Pacifički pakt, nego imamo i nekoliko veoma moćnih, veoma uticajnih država koje su u svojim regionima politički lideri, kakva je Indonezija, kakav je Brazil, kakav je Egipat, a i kakav je Izrael.
Ali se na političkoj sceni i pojavio jedan opasan subjekt, a to je ISIL, odnosno međunarodni terorizam. U borbi protiv tog terorizma svet se nije ujedinio. Najbolji primjer su naravno rusko-američki odnosi i rat u Siriji.
Potpuno je jasno i to je nešto što predstavlja i smernice kojima se kreće politika Amerike i politika Nemačke pa i politika Britanije, da ISIL nastoji da proširi taj sukob na sukob između islama i hrišćanstva i da pokuša da to napravi kao jedan verski rat koji bi obuhvatio praktično sve dobre vernike jedne vere. Biračka tela ni jedne od tih država, a ponajmanje recimo Rusije, prepoznaje opasnost radikalnog islama ne primećujući da kapacitet radikalizacije ima svaka vera i svaka ideologija, da to nije specifičnost islama, i prepoznaje to kao opasnost usmerenu na sebe, na nas, kako mi to nas definisali, bilo etnički, bilo verski, bilo kao pravoslavne Slovene ili kao recimo protestantske zapadnjake ili Amerikance koji su u jednoj od tih hrišćanskih protestantskih crkava ili tako, na čemu je recimo Trump dobio izbore.
Na njega su već počeli da se pozivaju naši domaći desničari. Da li će to u Evropi, a i u Srbiji, dati krila desnici? Slede izbori u Francuskoj, u Austriji, Nemačkoj i kod nas naravno.
Mislim da će političko delovanje tog događaja, na što se prvenstveno odnosi vaše pitanje, biti značajno i da će to stvarno ohrabriti desnicu. Jedino što, poznajući Ameriku, ne verujem da će Trump biti u prilici da koristi bilo kakve američke resurse da razvija svoje desničarske odnose. To nije kao sa Tomom Nikolićem i podelom odlikovanja podržavaocima Slobi Miloševiću, nego je to jedna ozbiljnija politika. Dakle, utoliko to ne verujem, a to da će on obilaziti razne ljude, da će on sedeti i piti čaj sa Borisom Johnsonom u Londonu i da će oni sjajno da se druže u vezi s tim Brexitom, to verujem.
A sa Moskvom, da li verujete da tu može doći do približavanja?
Pa ja bih sad rekao nešto veoma jeretičko. Znate, što se spoljne politike tiče, bez obzira na svoju tvrdoglavost, Trump će tu imati jake pritiske sa raznih strana, ali će imati i neku svoju reč. Kada je reč o vojnim i bezbednostnim stvarima, ja vam dobar stojim i kladim svu gotovinu koju imam da taj čovjek te odluke nikada neće donositi. Taj aparat je njemu već rekao u više navrata i na prilično visokom nivou da nema igranja tim stvarima, a jedan McCain je rekao da se politika Amerike, spoljna politika, može promeniti samo ako neki ludak dođe na vlast.
Zašto levica nema odgovor na ono što se događa u svetu? Nikad je u pitanju produbljivanje jaza između bogatih i siromašnih, niti ima odgovora na izbegličku krizu, nema odgovora na terorizam. Odgovor pronalazi desnica na svoj način.
To je zbog toga iz istog razloga iz kojeg Dimitrije Tucović nema odgovor na trenutne probleme koje ima radnička klasa u Srbiji. Mrtav je. Levica je isto mrtva. To da kapitalizam predstavlja jedno veliko zlo i da smo mi daleko od toga da živimo u nekom srećnom svetu i to da je još uvijek otvoren kao zahtev, kao jedna vapijuća situacija, otvoreno je pitanje kakvu alternativu kapitalizmu mi možemo da ponudimo, i to pitanje i ne sme da se zatvara dok ne bude razrešeno, ali u ranije ponuđenim obrascima nismo vidjeli tu alternativu i ponavljanje tog zločina koji bi bio oduzimanje imetka ljudima koji ga imaju i fiksiranje rada i prometa dobara u neke državno regulisane okvire, sasvim sigurno ne bi bio stvar koja vredi. Mi novo ne volimo uopšte. I evo ja ću da vam kažem nešto što mislim da bi moglo da bude najizazovnija od tvrdnji koje smo doticali danas. Svi mrze društvene mreže i svi ih upotrebljavaju. Svi mrze mobilne telefone stariji od 15 godina i svi ih upotrebljavaju. Niko ne gleda televiziju, svi to strašno mrze i svima su televizori stalno uključeni. Dakle, mi smo već ušli u jedan svet koji jednostavno samo nećemo priznati.
Vi ste u svom životu imali puno sukoba, nikad niste bili konformista, bili ste i u zatvoru nekoliko godina. Ipak ću vas pitati, da li vam je bilo možda najteži sukob sa svojim prijateljima i dotadašnjim istomišljenicima posle NATO bombardovanja, kada niste osudili NATO bombardovanje?
To mi je palo veoma teško. Teže od toga ipak mi je bilo zbog toga što je to bilo emocionalno i nekako vrlo direktno kada sam išao iz zatvora, kada neki ljudi nisu prešli na drugu stranu ulice da mi se ne bi javili, kada su izbjegavali susrete sa mnom, dok se sa druge strane javio čitav niz ljudi sa kojima ja nisam imao nikakav ili gotovo nikakav kontakt, koji su onda javili i rekli, e, ja sam došao, hteo sam ti kažem da ja to podržavam i tako. I onda se sastav tih ljudi veoma promenio. Tako da u ovu novu situaciju o kojoj vi govorite, ja nisam ušao nepripravan, ali to je doista bolelo jer se odnosilo na nekoliko najbližih prijatelja i saradnika i prijatelja u ljudskom smislu kada je reč o privatnom životu i saradnika kada je reč o političkom angažmanu, zajedničkom radu u zajedničkim medijima, zajedno smo pravili to vreme. Znate, jedan romantični aspekt disidentstva su i zaverenički planovi. E sada kada počne da se raspada društvo koje je zajednički pravilo zavereničke planove, to je posljednja stvar, to onda stvarno čovjeku malo teško pada. Međutim, bili smo već svi zreli ljudi, svi su bili u stanju da to prevaziđu i pogotovo što su neki od tih ljudi u međuvremenu umrli. Mi koji u tom momentu još nismo bili umrli, nastojali smo da se to odigra kao da se ništa nije dogodilo.
Jeste uspjeli u tome?
Da.
Vi ste uhapšeni na jednoj privatnoj sesiji gdje se skupljalo...
A to je otvoreni univerzitet, to je posljednje hapšenje.
To je posle plastičnog Isusa.
Jest.
Da li vas je ta vrsta poluilegale podsjetila kad ste bili na Beogradskom krugu, na sesijama Beogradskog kruga?
I veliki broj ljudi koji je odmah krenuo u taj Beogradski krug, a i ja među njima, su bili sa tog otvorenog univerziteta, koji je bio jedna forma koju smo mi izgurali onako na mišiće uz sve rizike. A Beogradski krug je bio i ta atmosfera i taj kritički duh. Jedino je izbor tema bio malo uži, to se ticalo kulture i društvenih nauka, dok smo mi na otvorenom univerzitetu išli i direktnije u politiku.
A na tom skupu je prvi put bio i Milovan Đilas.
Jeste, i on je i govorio. Mi smo uvijek na početku imali nekoga ko bi u skladu sa dogovorom sa našeg posljednjeg sastanka pripremio da nešto ispriča na neku temu, pa smo se bili dogovorili da Milovan govori o tome kako je došlo do osjetljivih nacionalnih razgraničavanja u Jugoslaviji odmah nakon Drugog svjetskog rata i to pre svega o podeli Sandžaka. I to je naravno bilo onako dosta osjetljivo pitanje i izgleda da je njima kombinacija tog pitanja i Milovana bila više nego što su mogli da izdrže. To je odradio Stane Dolanc, koji je posle toga do kraja života brao pečurke i pravio se da se ničega ne seća.
Vaš plastični Isus, zbog koga ste vi robijali 3 godine, ako se ne varam, on se nedavno ove godine premijerno prikazivao u Njujorku.
Ali nije premijerno. Čim je oslobođen 1991. godine imao premijeru i u Muzeju moderne umetnosti i u Anthology Film Archives i imao je izuzetan uspeh na jednom njihovom uglednom filmskom seminaru koji se zove Robert Flaherty Seminar, koji je za filmove koji koriste mešanu dokumentarnu igranu građu i tako dalje. Posle je otišao na festival u Montrealu gdje je dobio nagradu žirije kritike.
Da, zašto je sad
zanimljiv?
Onda
su oni nešto pretresali i gledali šta bi na ovu situaciju odnosa kulture, desnice i levice moglo u stvari da se prikaže i da se vrti i da se o tome razgovara u Muzeju moderne umetnosti. I našli da su prikazivali moj film, pozvali me i rekli jel bi mi mogli opet jednu nedelju dana vrtimo taj film.
Znači, odgovore na današnje...
Jest, da, da je to odgovor, jest. I to je...
Ima u vašem filmu koji ste radili s 70 i...
Prve godine, prve to je godine. Čak 70. recimo. Stvar je u tome, glavni junak u tom filmu nije određen kao pozitivan ili negativan junak, što nije bila samo lukava dosjetka da se branim ukoliko kritičari nasrnu na mene, jer uvijek mogu da kažem pa dobro, ja samo prikazujem jednog negativnog junaka, nego u njemu ima i nešto, jedno sredstvo kojim je to postignuto, koje ranije nije bilo viđeno. A to je, taj čovjek u filmu pravi neke svoje filmove. Mi gledamo te filmove i ne možemo da kažemo je li to dobro ili ne valja ništa. Mi to jednostavno gledamo, to je neka moderna, apstraktna umjetnost, ja sam ih napravio da ih pripišem tom liku i sada ostaje otvoreno pitanje, je on genijalan ili je to neka budaletina? E sada, kada se i levica i desnica postave na taj prokrustov krevet, kada se vidi da nacistička muzika odlično leži na komunističkim zločinima, kada se vidi da to u stvari sve manje više jedan isti galimatijas iz kojeg smo mi konstruisani i na kraju puta ne možemo da kažemo je li tu nečega ima ili je to sve bez veze i ne vredi ništa i sve od neke plastike i sve lažna vrednost. E to se njima učinilo da je možda... recimo slika današnjeg vremena i to je recimo nešto što je, ako tako mogu da kažem, tvrđe formulisano od Žižekovih postmodernističkih sumnji koji bi recimo verovatno pre relativizovao te osnovne kategorije nego što bi se usudio da razori to što se meni čini lažnom dijalektikom kod njih. To je da smo mi ono, mi smo i dobri i rđevi u isti mah, pa nismo. Mi smo to što smo, a to da li to valja ili to ne valja, da li smo rđavi ili dobri, to sam Bog će da kaže.
E sad to, da li smo rđavi ili dobri, pretpostavljam da tu dilemu niste imali kad ste pravili dokumentarne filmove o Karadžiću i Mladiću i posebno kad ste upotrebili onaj film Škorpiona, dokument, dakle, gde oni ubijaju Srebreničane, nekoliko mladića. Film koji se u jednom trenutku učinilo kad je prikazan u javnosti da će potpuno promeniti diskurs ljudi u Srbiji prema onome što se događalo makar u Srebrenici, pokazalo se da je to kratkotrajno.
Za nas je najbitnije ovo što ste rekli, a to je što je u izvesnoj meri u trenutku kad se pojavio taj film promenio donekle svest ljudi, bilo je mnogo teže reći mi zločine nismo činili. Međutim, on u inostranstvu radi i dan danas. I on ima nešto drugo što nije vezano za Srbe, gde se ljudi ne pitaju o tome ko to koga ubija, nego ono što sam ja našao u tom materijalu i zato i prikazao toliku količinu toga. Vidite, kad je stvar pronađena? Kad je Nataša Kandić došla do tog materijala preko Fonda za humanitarno pravo, onda su 2-3 minuta od toga materijala prikazani širom sveta. Sam čin streljanja, zatim kako pop blagosilja oružje je poneko prikazivao i to da zatvorenici vuku jedni druge, da oni sami se nameštaju, je li za to otprilike to. Ja sam u tom materijalu našao 3-4 stvari za koje mi se činilo da predstavljaju jedinstven materijal. Posle se u prikazivanjima tih filmova pokazalo da to stvarno radi. Prvo, to je njihova slika o samome sebi. To je materijal koji su oni snimili sami o sebi, o svojoj svakidašnjici, kako oni love, deru i jedu zmije, koje viceve oni prave i kakav je to uopšte svet. Zatim, ko su i odakle su? Oni su svi manje više iz istog sela i jedinicu je formirala tajna služba. I ja sam se mnogo u tom filmu bavio ulogom države Srbije u formiranju i komandovanju tom jedinicom. I konačno, taj element njihovog ponosa onim što su oni uradili jer su se oni slikali ne iz umetničkih ili dokumentarnih razloga nego da to pokazuju kod kuće i da se prave važni kako su oni heroji, kako oni lako ubijaju. E sada, da bi se ta stvar izvela i tu počinje ono što objašnjava zašto je taj film dobro radio. Oni to organizuju kao predstavu. Kao da će oni sada napraviti tu neko snimanje, pa će da postave kameru, pa će da slože njih, pa šta će na koju stranu da bude okrenuto, pa im se istroši baterija, pa onda svi moraju da čekaju, čitavo pogubljenje se odlaže dok oni ne odu i ne donesu novu bateriju i zatim nastavljaju da igraju svoje uloge, žrtve žrtava, ubice ubica. Čak sledeći naređenja ubica, žrtve jedni druge pomeraju tela i aranžiraju to kako im ove ubice to nalažu. To ti ljudi ne moraju da rade. To što rade ubice, višak je performansa. Oni dakle prave pozorište od toga. To što rade žrtve je jedna fatalna zabluda o tome da ćemo možda, ako budemo poslušni i radili sve kako nam se kaže, biti na neki način nekim čudom spaseni.
Na kraju, čime se trenutno bavite i...
Pa što da vam kažem, pišem ponešto za neke ljude i tako, još uvijek imam poneke projekte, ali inače voleo bih da sredim neke svoje stare materijale koje bi trebalo da digitalizujem i možda da ih u neku formu koja se može prikazati stavim.
A glavni među filmove,
njima,
jel?
Pa da, glavni među njima je iz mog tog boravka u Indiji na dalekom istoku im materijala od jednu godinu dana i tu imeno dva sata toga i šta ja znam, morao bi da nađem projektor od 8 mm da to napravim, sastavim, šta ja znam. Tako da možda ako ulovim neko vreme, možda to uradim. Pišem ponešto, inače uživam u tome što ne radim ništa i nemam apsolutno nikakav plan. Nemam ništa što bi trebalo da završim, što me čeka ovako kao nešto što bi strašno želeo, a nisam uradio, ili nisam napravio sprat na kući, ili nisam napisao treći tom istorije srpske muzike u vreme turske vladavine, ili nisam odškolovao decu. Uradio sam sve što je trebalo, tako da ovo sad čista zabava.
Mislila sam, da li imate plan da odete, na primjer, na Tibet, da se vratite tamo gde ste bili?
Tamo sam bio planirao da odem da umrem. Zbog toga što tu imate jednu prednost koju zapadni svet često ne uočava lako, a meni se čini da je to ključna prednost u životu. To je, nije važno da li je prošla jedna godina ili 10 godina. Važno je kako prolaze i tog vremena ima i vi to vreme osjećate i vidite da ga ima puno, bez obzira što to možda samo godinu dana. Nemate tu prednost kad živite u gradu i kad znate da i sledećeg jutra morate ustati, otići po novine, da jednomesečno morate platiti infostan, da ne znam šta morate overiti zdravstvenu knjižicu. Tako da bih ja i sada otišao tamo i to bi pre svega bio Butan, pre nego Tibet, ali ne znam, čovjek snuje, a Bog odlučuje da li će biti fizičkih mogućnosti da se i to odradi, jel?